America in Albania.
Dëgjues të dashur me mbrëma, unë jam Keda Kostreci. Sot është 15 gusht 2014, ja disa nga titujt e lajmeve. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian miratojnë dërgimin e armëve për forcat kurde që po luftojnë kundër ekstremistëve islamik në Irak. Rusia mohon njoftimet se një varg automjetesh ushtarake ruse kaloi kufirin Ukrainës dje në mbrëmje. Policia e qytetit Ferguson të shtetit Missouri identifikon policin që goditi për vdekje adoleshentin e parë matosur afrikano-amerikan. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian miratuan dërgimin e armëve për forcat kurde që po luftojnë kundër ekstremistëve islamik në Irakun Verior. Në një takim urgjent në Bruxelles sot, ministrat e jashtëm të BE-s nuk kanë dakord që të gjitha vendet anëtare të dërgojnë armë, por mirëpritën vendimin e vendeve individuale për ta bërë një gjë të tillë. Franca e ka filluar armatimin e kurdve. Sekretari i jashtëm britanik Philip Hammond thot se Londra ka shumë mundësi të dërgoj armë, ndërsa ministri i jashtëm gjerman Frank Walter Steinmeier thot se Gjermania do të bëjë çfarëdo që të jetë ligjërisht dhe politikisht e mundur. Zoti Hammond thot se përfundimet e Këshillit Evropian sot do të tregojnë angazhimin e vendeve evropiane për të luftuar ndaj kërcënimit të militantëve të Shtetit Islamik që kanë marrë në kontroll pjesë të Irakut veriperëndimor. Takimin mbahet një ditë pasi kryeministri irakian Nuri al-Maliki pranoi të largohet nga posti dhe të mbështesë pasuesin që është emëruar nga presidenti pas presionit ndërkombëtar. Rusia ka mohuar njoftimet se një varg automjetesh ushtarake ruse kaloi kufirin Ukrainës dje në mbrëmje dhe u shkatrua nga trupat ukrainase. Një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes ruse, Igor Konashenkov, u tha gazetarëve rusë se asnjë autokolon ushtarake ruse nuk ka hyrë në territorin Ukrainas, siç pretendon Kievi. Qeveria ukrainase tha sot se një autokolon ruse hyri në Ukrainën lindore. Zyra e presidentit Ukrainas Petro Poroshenko njoftoi në faqin e internetit sot se Ukraina shkatroi një pjesë të konsiderueshme të autokolonës ushtarake. Në faqin e internetit thuhet se zoti Poroshenko e kishte informuar kryeministrin britanik David Cameron për zhvillimet në një telefonat dhe se zoti Poroshenko kishte konfirmuar njoftimet e medias britanike se automjete ushtarake ruse ishin parë të hynin në Ukrainë rreth 30 kilometra nga vendi ku një autokolon ruse ndimash ishte ndaluar për inspektim. Britania tha se kishte thirrur ambasadorin rus në Londër për sqarime. Pas një takimi sot, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian nxorën një deklaratë ku i bënin thirrje Rusisë të ndalte më një herë të gjitha format e akteve armiqësore pranë kufirit në Ukrainën. VOA News. Ky fletë zëri Amerikës vazhdon me lajmet. Policia e qytetit Ferguson të shtetit Missouri tha sot se Darren Wilson është polici që goditi për vdekje adoleshentin e parmatosur afrikano-amerikan Michael Brown. Shefi i policisë Fergusonit Thomas Jackson e bëri njoftimin sot pasi kishte refuzuar më parë ta nxjerrte emrin e policit nga shqetësimet e kërcënimeve me vdekje që mund t'i vinin atij. Departamenti i policisë ka pezulluar oficerin Wilson pas incidentit të së shtunës, i cili ka shkaktuar dhunë në qytet dhe protesta nga mijëra vet në Shtetet e Bashkuara. Papa Francesku mbajti një mesh para 10 ramira të rinjve koreano-jugor, duke u bërë thirrje që të heqin dorë nga materializmi që ka prekur një pjesë të madhe të Azisë dhe nga ato që ai quajti sisteme ekonomike të shnjërzore që përjashtojnë të varfrit. Papa foli sot në një stadium futbolli në qytetin e Daejeonit me kapacitet 50.000 vet. Ishte aktiviteti i tij par publik që kur mbërriti dje në Seul. Para meshës, Papa Francesku u takua me familjet e viktimave dhe disa të mbijetuar të katastrofës së tragjedit në prill. Papa u takua me presidenten Park Geun-hye pas arritjes së njëjtë në Seul dhe dy udhëheqësit dhanë një konferencë të përbashkët për shtyp. Duke folur në anglisht, diçka e rrallë për papën që flet në gjuhën spanjolle, ai tha se diplomacia duhet të bazohet në dialog në vend të akuzave dhe kërcënimeve. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se numri i njerëzve që kanë vdekur nga Ebola në Afrikën Perëndimore ka arritur në 1145. Agjencia OKB-s thotë se të martën dhe të mërkurën e kësaj jave ka marrë njoftime për 152 raste të reja të dyshuara dhe të konfirmuara të prekjes nga virusi. Në një deklaratë sot, OBSH-ja tha gjithashtu se 76 raste të tjera të vdekurish janë njoftuar gjatë së njëjtës periudhë, shumica në liberi. Ndërkohë, presidenti i organizatës ndërkombëtare Mjekët pa Kufi, Joanne Liu, thot se epidemia e bolës në Afrikën Perëndimore po përhapet më me shpejtësi nga çka kanë mundësi punojësit e ndihmave ta përballojnë. Zonja Liu tha se vendet e prekura duket sikur janë në gjendje lufte për shkak të frikës nga virusi. Ajo parashikon gjithashtu se do të duan rreth 6 muaj për ta vënë epideminë nën kontroll. Presidenti i organizatës Mjekët pa Kufi foli në Gjenevë sot pas një udhëtimi 10 ditor në Afrikën Perëndimore dhe tha se organizata botërore e shëndetësisë duhet luajë një rol më të ndjeshëm në menaxhimin e krizës. Dio Bëshoja paralajmëroi se për masat e epidemisë së ebolës në Afrikën Perëndimore janë nënvlefsuar jashtë mase. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Në Shqipëri, presidenti Bujar Nishani ktheu sot për rishqyrtim në parlament tre ligje të miratuara me votat e shumicës së majtë në seancën e fundit të 31 korrikut. Bëhet fjalë për ligjin e ri për policinë e shtetit, si dhe ndryshimet në ligjin për Këshillin e Lartë të Drejtësisë dhe ato për gjykatën administrative. E më njëhershëm ka qenë reagimi i kryeministrit Edi Rama. Duke ju referuar ligjit për policinë, ajo shprehur se presidenti ka përdorur sipas tij pseudo-argumentat e Partisë Demokratike dhe ka shtuar se megjithatë parlamenti do ta kalojë sërish atë pas një ndryshim. Korrespondenti Armand Mero njofton.
Duket se është kryer më shumë në një luftë nervash marrëdhënia mes presidentit Bujar Nishani dhe shumicës së majtë qeverisëse, një marrëdhënie e cila ka nisur e tendosur dhe ka vazhduar përmes një acarimi në rritje me episode ku nuk ka munguar shkëmbimet e replikave dhe akuzave të forta mes palëve. Vendimi i sotëm i kreut të shtetit për të kthyer tre ligje të miratuara në seancën e fundit të 31 korrikut, vetëm me votat e shumicës së majtë, bëhet kështu pjesë e këtij mozaiku konfliktesh. Në ligjin për policinë e shtetit, presidenti Nishani ka kundërshtuar kalimin e kompetencave të ruajtjes së personaliteteve nga gardat e policia, varësinë e policisë së shtetit drejt ministrit, si dhe krijimin e byrosh kombëtare të hetimit, një strukture e trumbetuar nga qeveria si një mekanizëm që do të forcojë dukshëm luftën ndaj korrupsionit, por që sipas presidentit Nishani krijon një paralelizëm me prokurorinë dhe policinë gjyqësore. Një tjetër ligj i kthyer është ai me ndryshimet për Këshillin e Lartë të Drejtësisë, i cili u shoqërua me debate të shumta dhe me kundërshtitë forta dhe nga vetë KLD-ja. Por presidenti ka kundërshtuar vetëm një aspekt të tij, atë që lidhet me kufizimin e përzgjedhjes së kandidatëve për nënkryetar vetëm mes tre anëtarëve të Këshillit të propozuar nga parlamenti. Po kështu në ndryshimet për gjykatat administrative, presidenti nuk është dakord me kompetencat që i njihen kancelarit për emërimin dhe shkarkimin e ndihmësave ligjor, duke qenë se kancelari është një figurë në varësinë e ministrit të drejtësisë. Ndaj vendimit të presidentit reagoi kryeministri Edi Rama, i cili komentoi në Twitter dhe Facebook krimi pas të ligjit për policinë duke e shkruar se ndjente keqardhje e duke theksuar se presidenti arreston pseudo-argumentat e Partisë Demokratike për një ligj të punuar me partnerët ndërkombëtar. Notoi në një tjetër postim kryeministri shpreh se është e kotë, reforma nuk dalet dhe se parlamenti do ta kalojë përsëri ligjin e policisë pas një ndryshim, duke ju referuar të drejtës së deputetëve për të mos marrë parasysh vërejtjet e krevut të shtetit. Të hënën që shkoi, kthimi pas ndryshimeve në ligjin për shkollën e magjistraturës provokoi një zinxhir replikash mes kryeministrit dhe presidentit përmes rrjeteve sociale. Kreu i shtetit kritikoi kryeministrin për autoritarizëm apo për të ashtuquajtura reforma që sipas tij ishin një plotësim i tekave të zotit Rama. Ndërsa shumica e majtë ka kthyer pas disa kandidatuar të kreut të shtetit për emërim e gjyqtarësh, ky fundit nga ana e tij ka bërë të njëjtën gjë me një numër jo të vogël ligjesh. Në disa raste të tjera ai ka shprehur mosaprovimin e tij duke i kaluar ato në heshtje, të paktën 5 pikë që nga fillimi i këtij viti. Për zyrën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Në Kosovë, policia tha se persona të panjohur u kanë vënë zjarrin disa makinave në veriun e Mitrovicës, një zonë e banuar me shumicë serbe. Incidentet në atë zonë ku ende nuk është shtrirë autoriteti i Prishtinës ngren çështjen e zbatimit të marrëveshjeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve, nëpërmjet të cilave synohet integrimi i veriut Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi.
Dy makina janë ndjekur gjatë natës në pjesën veriore të Mitrovicës të banuar me shumicë serbe. Njëri nga pronarët e makinave të dëmtuar është punonës lokal i misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, ndërsa tjetri gardian në burgun e Mitrovicës. E Zhelko Bojs nga policia e Kosovës tha se sipas hetimeve të para bëhet fjalë për zjarrvënie të qëllimshme.
Policia preduzim asaj.
Policia është duke kryer punët e saj dhe prokurori publik ka cilësuar këtë vepër si shkaktim të rrezikut të përgjithshëm, tha ai. Njësoj është cilësuar edhe djegja e dy makinave të tjera 3 ditë më parë në verun e Mitrovicës. Policia nuk ka njohuri për motivet apo autorët e mundshëm të këtyre incidenteve në veriun e Kosovës, integrimi i së cilës është pjesë e marrëveshjeve mes Kosovës e Serbisë të arritura në bisedimet të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Por zbatimi i marrëveshjeve nuk është përmbushur dhe Prishtina kritikon Beogradin për zvarritje të proceseve, sikurse ai përshuari në strukturave paralele dhe krimin e gjykatës themelore në veriun e Mitrovicës, marrëveshje kjo e arritur në Parim, por që duhet të përfundohet në takime të mundshme të radhës. Marrëveshjet i mundsuan Serbisë hapjen e bisedimeve për antarësimin në Bashkimin Evropian, dhe njëri nga kapitujt kryesor është ai që ka të bëjë me Kosovën dhe i cili duhet të shqyrtohet deri në fund të vitit. Beogradi thot se është i përkushtuar për vazhdimin e bisedimeve, por kryeministri serb Aleksandar Vučić tha se problemi është fakti që nuk ka me këtë bisedoj, me që Prishtina nuk ka ngritur ende institucionet e saj pas zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit. Procesi i ngritjes së institucioneve është në pritje të një vendimi të gjykatës kushtetuese të Kosovës, e cila duhet të vlerësojë vendimin e parlamentit për zgjedhjen e kryetarit muajin e kaluar. Java e fundit të muajit gusht mund të jetë periudha e sqarimit të kësaj çështje, me që gjykata kushtetuese ka caktuar për të enten me 21 gusht një seancë dëgjimore publike për këtë çështje. Qasja ndaj vazhdimit të bisedimeve me Serbinë mund të ushtrojë ndikimin e saj në diskutimin ndërmjet partive politike për formimin e institucioneve të reja, një proces që kësaj radhe vlerësohet si shumë sfidues për shkak të zhvillimeve që kanë lënë të hapur edhe mundësinë që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Për Zyrin e Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.
Plazhin e Velipojës është ngritur kampi shpres, ku marrin pjesë 185 persona me aftësi të kufizuara nga rrethet veriore të Shqipërisë. Drejtuesit e kampit thonë se qëllimi i ngritjes së tij është solidariteti me këta persona dhe trajtimi i tyre. Në kamp punojnë 10 vullnetar vendas dhe të huaj. Korrespondenti i Zërit Amerikës Plum Sulo ishte sot në këtë kamp.
I ngritur në mbrëmësit të rezervatit natyror të Velipojës, kampi shpres ka bashkuar rreth 200 persona me aftësi të kufizuara nga rrethet verior të Shqipërisë, të cilët gjatë sezonit veror bëhen pjesë e mira pushuesve që popullojnë plazhin e Velipojës. Kampi është pjesë e projektit shpres që trajton prej 10 vitesh personat me aftësi të kufizuara. Drejtuesi i këtij projekti, Luiz Mila, thosë se qëllimi i ngritjes së kampit shpres për personat me aftësi të kufizuara është solidariteti dhe synimi për të ndarë përvojat mes tyre, si dhe aftësimi përmes trajtimit në natyrë.
Ky kamp është i veçantë në gjithë, besoj në gjithë Shqipërinë. Ktu fjala e parë është solidariteti, se siç thash këtu vijnë nga gjitha kategoritë. Nuk e pa varësisht nga cili institucion vin, këto kanë një mikpritje të veçantë. Këtu gjëja kryesore është plazhi, normalisht deti që është një terapi jo vetëm sociale, por edhe shëndetësore. Nga ana tjetër ka disa aktivitete artistike argëtuese që bëhen në mbazditeve tek qendra, siç ju e pat, të qendra veçante këtij kampit. Ushqimi është i veçantë, është i përzgjedhur në mënyrë të posaçme për këtë kategori. Kemi disa vullnetarë që vinë nga vendet ndryshme të Europës, si Itali, shumë vinë nga Spanja.
Kampi shpres ka bashkuar persona me aftësi të kufizuara jo vetëm nga institucione shtetërore, por edhe ato jo publike. Si pas kujdestari të kampit të Rogdaka, po synohet integrimi këtyre personave në jetën e përdiqme.
Këtu kena fëmi me aftësi të kufizume menore dhe fizike, ose fizike vetëm, paraplegjik, tetraplegjik, tjerë. Qëllimi këtij kampit është integrimi këtyre personave në jetë sadopak. Fillon qysh nadje që quhen me pastrimin e territorit, vazhdon me shkumin të deti, që përpara ka kënë një të merë futja këtyre fëmijëve në det, sepse unë kam një periudhë shumë të madhe këtu, në këtë kamp, dhe të shqit të gjithë notojnë, knaqen, sa unë mund të them që projekti pa kampin nuk ka kuptim.
Në kampi shpres shërbejnë edhe një numër vullnetarësh, vendas dhe të huaj. Pjesë e vullnetarëve të kampit është edhe Roza Daka, e cila shërben si kuzhiniere e kampit. Ajo thotë se ishte vajza e saj me sindromin Down, e cila e nxiti 5 vite më parë që familjarisht i bashkohen vullnetarëve të kampit shpres.
Vi si vullnetare me tan familjen. Vajzat janë të martuara tashi. Vazhdoi me kanë prap këtu në Velipoj dhe ajo që na ka bërë të lidhna me këtë është vajza e madhe Juliana, që është në formos Down. Dhe këtë e bëj me kënaqësi. Kur vi në kamp për me punu vullnetare në guzhin një muaj e gjysë, nuk më duket ma se kam marrë vullnetare, po më duket si kur e kam një detyrim për këto fëmijë. Ushimi këto është i mrekullueshëm, dhe me thanë cilësia, ma nëjse si e gatun Roza me shoqet e saja, e vlerësojnë tjertë, këtu në kamp.
Me zvullnetareve nga Italia dhe Spanja është edhe Luana D'Amato nga Palermo. Ajo vlerëson trajtimin që u bëhet në këtë kamp personave me aftësi të kufizuara, duke quajtur kampin shpresë një mrekulli.
Sono 5 anni che vengo qua e ho visto la trasformazione positiva.
Prej 5 vitesh jam këtu në këtë kamp, thot vullnetare italiane, dhe shoh transformime vërtet pozitive tek disa prej personave që në të vërtetë mendoj se moralisht dhe fizikisht nuk mund të bëj asgjë për ta. Por kam parë nga viti në vit që ato kanë bërë përparime nga pikpamja psikologjike duke u shoqërizuar me vullnetaret nga Italia dhe Spanja. Kështu për mua ky kamp është kampi i mrekullive.
Per me questo campo è un campo dei miracoli.
I promovuar në Shkodër rreth 10 vite më parë nga vullnetarja italiane Silvana Vignali, projekti shpresë ka si mision të tij edhe solidaritetin me personat me aftësi të kufizuara, dëshmi e të cilit është edhe afrimi falas për ta i kampit veror shpresë.
Duhet të theksoj këtu faktin se janë ofruar shumë institucione të ndryshme ndërkombëtare, cilat kanë kontribuar jo vetëm me vullnetar, por edhe me të mira materiale dhe me ndihmë ekonomiko-financiare. Po ashtu duhet të theksojmë një fakt tjetër të rëndësishëm që këtë vit edhe vitin e mëparshëm kemi patur një prurje të veçantë nga disa fshatra të rrethit Shkodrës me ushqime të ndryshme, me perime zarzavate, me bulmetna, me veze të tjera, gjë që është rrallë për eksperiencën shqiptare, por që është një dallëndyshje e parë, e cila shpresoj që ndarëm do të ketë një shtrirje edhe më gjerë.
I vendosur me spishave të rezervatit natyror të Velipojës dhe në afërsi të bregut të detit, kampi veror shpres është pjesë e solidaritetit dhe mbështetjes që projekti shpres po jep prej 10 vitesh për personat me aftësi të kufizuara. Për zërin e Amerikës nga Velipoja, Pëllum Sulo.
Zonat në jug të Shqipërisë paraqesin mundësi të mëdha për zhvillimin e turizmit natyror dhe kulturor. Një nga vlerat e trashëgimisë botërore, kisha e Labovës, mbetet ende pak e vizituashme për shkak të infrastrukturës së keqe rrugore. Banorët thonë se megjithë interesimin e tyre ende nuk po gjejnë mbështetje për restaurimin e kishës, e cila rrezikohet nga dëmtimet. Respondenti ynë Raimond Kola udhtoi në Labov dhe në krahinën e Zagorisë së Gjirokastrës dhe përgatiti materialin.
Një grup fëmijësh të vegjël luajnë valle me motive pagane pranë kishës në fshatin Labove Kryqit të Gjirokastrës. Emigracioni në fshatat e jugut të Shqipërisë gati i ka boshatisur shtëpit, dhe fëmijët e Labovës tani që kanë shkollën e mbyllur dhe në gjendje të mjeruar, sillen në hijet e fshatit. Labova e Kryqit njihet për kishën e famshme të Shënmërisë, një nga objektet unikale jo vetëm për trashëgiminë kulturore shqiptare, por dhe ato botërore. Stefan Mijaj është njeriu që i ndihmon të gjithë vizitorët duke u folur me pasion për kishën dhe fshatin, por dhe për pasuritë e çmuara të kësaj treve.
Labova e Kryqit përbëhet nga dy lagje, Labova e poshtme dhe Labova e sipërme. Distanca rreth 100 korë. Kanë dy pushtete, por kanë një ekonomi. Tokat i kanë të përbashkë, i kemi të përbashkëta. Ka pasur 55 shtëpi poshtë, 55 shtëpi lartë. Këto shtëpi janë, po një pjesë e mirë kanë shkuar në emigracion.
Stefani ka shërbyer që i vogël pas priftit, i cili përjetoi gjatë komunizmit, dhimbjen e thellë për ndalimin e besimit.
Rrogjë gjatë, por me merak të madhë në zëmër, se kuptohet se ai ishte një dëm i jashtëzakonshëm që ju bë kulturës sonë kombëtare. Kisha në 67-ën, ka histori të gjatë se si u mbrojt, u në monumentet e mbrojtur nga qeti, dhe në fakt për isi u mbrojt. Por arshiva e saj u dëmtua. U dojgjën një pjesë nga njerëz histerikë të komunizmit, edhe vazhdimisht është vjedhur disa herë.
Stefani thosë, dhjetra turistë të huaj vi në fshatë, në të katër stin të vitit për të njohur me këtë kishë të famshme të periudhës bizantine, por pa mundu të gjenë dhe kryqin nga i cili mori emrin fshati dhe që thuet se kishte si pjesë relike të kryqit ku kryqzua Krishti. Ky kryqë u vodh ashtu si shumë vlerat të tjera të kishës, ikona dhe objekte qindra vjeçare, që nuk janë gjetur më, thot i brengosur Stefani.
Labova ka pasur një kryq të shenjtë, dhurat nga Justiniani parë, një kohësisht, me dhuratën që i bëri Papës të Romës në vitin 559. Ky kryq madhështor në vitin 1987 u zhduk në mënyrë enigmatike. Janë vjedhur dhe shumë ikona, janë dhe nësuar me të tjera jo originale, do më thënë të bëra të reja.
Rruga nga segmenti autostradës Gjirokastër Kakavi në gati 10 km është mjaft e keqe dhe kjo e pengon turizmin dhe zhvillimin e zonës në Labovën e Kryqit. Në fshat ndihet shqetësimi për të ardhmen e kishës, pasi siç thonë vetë banorët, ajo ka vite që njeh dëmtime dhe mungon interesimi i strukturave shtetërore.
Kjo kishë, me vlerat të tila, është vetëmja në Bizantistikën, dhe do tjetë krim dhe humbje madhe në qoftë se do të dëmtohet kjo kishë. E jetë zakonshme, jo vetëm komtari. Dhe është për të ardhë keqë, që Kubeja është mjaft e dëmtuar, dhe specialistët që kanë ardhur thonë dhe duke dhe mesi që është zhvendosur rreth 1 metër e ca. Ne edhe në media e kemi paraqitur këtë shqetësim, edhe në organit përkatëse, si në Drejtorinë e Kulturës në Gjirokastër, në Ministrinë e Arsimit, dhe shpresojmë e besojmë, por duhet që ndërhyrja të bëhet sa më shpejt.
Nga Labova rruga ngjitet përpjet për të përshkuar luginën e lumit të Suhës dhe grykën piktoreske të Selskës. Turistë perëndimor kanë nisur të ngrenë kampingje të vogla, ndërsa fshati më i afërt, Poliçani, është gjithashtu një tref historike ku në ver kthehen qindra emigrantë shqiptar nga Greqia. Nga Poliçani në Zagori, pamjet e fshatrave të vegjël janë mbreslënëse. Banorët rrisin bakti, merren me bletari dhe me prodhimet bio të zonës, duke ripërtërir shtrehet e çative dhe duke menduar për dimnin që është jashtëpër në këto zona. Në këtë pejsazh mbreslënës, turizmi ka mundësi të hedh hapa në rrugë të vështira dhe të pashtruara dhe do doj vite të sjellë grupe turistike. Rruga e re që është bërë në krahun tjetër të Varmalit të Lungjërisë deri në fushën e Çajupit ka treguar se në këtë pjesë diçka ka nisur të lëvizë më shpejt. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Kryeministri irakian Nuri al-Maliki pranoi të largohet nga posti dhe të mbështesë pasuesin që është emëruar nga presidenti. Njoftimi i djeshëm u bë disa orë pasi zoti Maliki deklaroi se emërimi nga presidenti i Haidar al-Abadit për kryeministër të ardhshëm ishte i palishëm dhe se ai do ta kundërshtonte përmes gjykatës. Kryeministri i ri ka për detyrë të bashkojë grupet etnike dhe fetare në vend në përpjekje për të zbutur kërcënimin që paraqesin ekstremistët e Shtetit Islamik që po përparojnë nga veriu.
Në një fjalim televiziv për krah pasuesit që ka zgjedhur presidenti, kryeministri i Irakut bëri të ditur se heq dorën nga përpjekjet për një mandat të tretë në post. Ai po largohet pasi ka humbur mbështetjen e partisë së vet dhe pjesës më të madhe të aleatëve në vend dhe jashtë. Zoti Maliki e njoftoi vendimin e tij në një takim të partisë së tij Dava mbrëm. Njoftoj para jush sot se në mënyrë që të mundësoj procesin politik dhe formimin e qeverisë së re, po tërheq kandidaturën në favor të doktor Haidar al-Abadit. Shumë vetë fajsojnë politikat sektare gjatë qeverisjes së zotit Maliki për kryengritjen e udhëhequr nga sunit në Irak. Ai nuk arriti të siguroj marveshje me Washingtonin për të mbajtur një kontingent trupash amerikane në vend për tej 2011-ës. Gjithashtu ai më njanoi nga koalicioni qeverisës pakicën suni, duke krijuar mlef në radhët e kësaj popullate, gjë që po u shërben ekstremistëve. Zoti Abadi ka përkrajen e Amerikës, Evropës dhe Iranit. Por presidenti Barack Obama e ka bërë të qartë se e ardhmja është në dorë të irakianëve. Do të vazhdojmë goditjet ajrore për të mbrojtur amerikanët dhe objektet tona në Irak. E kemi shtuar ndihmën ushtarake për forcën irakiane dhe kurde që përleshet me luftëtarët e Shtetit Islamik dhe ajo që është më e rëndësishme, po u bëjmë thirrje irakianëve të bashkohen për të ndalur përparimin e ekstremistëve. Në radhë parë, duke shfrytzuar këtë mundësi të madhe për të formuar një qeveri të re, gjithëpërfshirëse, në udhëheqjen e kryeministrit të emëruar Abadi. Franca dhe Britania kanë premtuar ndihma humanitare për pakicat irakiane të zhvendosura nga dhuna dhe armë për grupet e armatosura kurde që luftojnë kundër Shtetit Islamik.
Yes, of course, we do support.
Pa diskutim që i mbështesim kurdët dhe duhet vazhdojmë të mbështesim si me municion për shembull. Britania do të vazhdojë të luajë rol në furnizimin e tyre me municion. Por nuk ka plane për përfshirje të drejtë për drejtë në luftimet në Irak. Për sa i përket pjesëmarrjes në bombardime direkte, atë mund ta bëjë Amerika. Ne do të ndërhyjmë vetëm nëse Këshilli i Sigurimit i OKB-s jep autorizimin dhe nëse kushtet e kërkojnë, gjë që nuk e shohim në realitetin aktual. Kryeministri i ri Rakjan ka përballë detyrën madhore të rivendosjes së unitetit kombëtar pas përçarjeve të thella gjatë muajve të fundit. Ai ka shprehur bindjen se irakianët do të bashkohen për luftuar ekstremistët, të cilët kanë lënë pas vdekje dhe shkatërrim.
Amendamenti i parë i kushtetutës amerikane mbron lirinë e shtypit, por qeveria dhe gazetarët ndonjëherë kanë mosmarrveshje rreth interpretimit të tij. Shkrimtari dhe gazetari i New York Timesit, James Risen, nuk pranon të tregojë se ku e ka marrë informacionin për një operacion të CIA-s në Iran, që ai përshkruan në librin e tij State of War, gjendje lufte, botimi vitit 2006. Risen, i cili rrezikon të burgoset ose gjobitet, ngul këmbë se amendamenti i parë i mbron burimet e gazetarëve. Qeveria thotë se nuk është kështu kur kemi të bëjmë me sekretet të sigurisë kombëtare. Të njëjtën departamentit të drejtësisë në Washington ju dorëzua një peticion që mbështet gazetarin Risen.
Peticioni me rreth 100.000 emra i bën thirrje qeverisë amerikane të ndalë çdo ndjekje ligjore kundër gazetarit James Risen. Peticioni organizuar nga grupi Roots Action u kërkon nga ana tjetër gazetarëve të ruajnë fshehtësinë e burimeve të tyre. Libri i zotit Risen flet mbi një operacion të Agjencisë Qendrore të Zbulimit CIA për të sabotuar programin përthamor të Iranit gjatë administratës së presidentit George Bush. Administrata e identifikoi personin që sipas saj kishte dekonspiruar informacionin dhe i kërkoi zotit Risen të tregoj burimin e tij, por autori nuk pranon. Kritikët thonë se nxjerrja e informacioneve të fsheta është e paligjshme dhe mund të rrezikoj aftësinë e qeverisë për të mbrojtur publikun. Bashkëthemeluesi i grupit Roots Action, Norman Solomon, ja dorëzoi peticionin një zyrtari të Departamentit të Drejtësisë.
We want the Justice Department to end its attempt to force...
Ne duam që Departamenti i Drejtësisë të ndalë përpjekjet për të detyruar autorin James Risen të zbuloj burimin. Ne kërkojmë një afirmim se amendamenti i parë duhet të përfshijë lirinë e gazetarëve për të treguar variantin një zyrtar të ngjarjeve, pa patur frikë se mund të burgosen ose gjobiten, tha zoti Solomon. Courtney Ratch e Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve thot se integriteti i zotit Risen ka rëndësi vendimtare. Aftësia për të ruajtur fshehtësinë e burimeve është thelbësore për praktikimin e gazetarisë. Ndryshe është shumë e vështirë që gazetarët të bëjnë punën e tyre, e cila mbështet demokracinë dhe siguron që qeveria të jetë transparente dhe e përgjegjshme, thot zonja Ratch. Në klubin kombëtar të shtypit në Washington, zoti Risen fajsoi Departamentin e Drejtësisë dhe administratën Obama për atë që ai e quajti një betejë e rëndësishme për lirinë e shtypit. Ata e kthyen këtë çështje në një betejë për lirinë e shtypit. Jam i lumtur ta vazhdoj këtë luftë, megjithëse nuk isha unë që e fillova, tha gazetari.
I'm happy to carry on that fight, but it wasn't me who really started it.
Zoti Risen ja paraqiti rastin e tij gjykatës së lartë, e cila nuk pranoi të ndërhyjë. Ahmed Gapur, avokat për Fondacionin Liria e Shtypit, thot se Departamenti i Drejtësisë mund ta burgosë dhe ta gjobit gazetarin, ose mund ta zgjidhë çështjen në atë mënyrë që zoti Risen të mos detyrohet ta tregojë burimin e tij. Ai nuk ka shkelur asnjë ligj duke botuar artikuj ose libra. As Departamenti i Drejtësisë nuk mund të dalë me një pretendim të tillë. Në të vërtetë nuk ka ligj që i kërkon shtypit të ketë miratimin e qeverisë për informacionet e marra në mënyrë të ligjshme, thot zoti Gapur. Departamenti i Drejtësisë ka refuzuar të komentojë publikisht për çështjen.
Japim fund emisionit, natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.